Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. O scădere a puterii de cumpărare și prețuri mai mari, acestea vor fi efectele măsurilor fiscale anunțate de guvernul Bolojan. Creșterea taxei pe valoare adăugată și majorarea accizelor se vor simți imediat în magazin sau la pompă. Sunt multe voci nemulțumite de faptul că mai întâi cresc taxele și abia apoi statul plănuiește să-și reducă cheltuielile. Astăzi premierul s-a văzut cu sindicatele și a declarat că propunerile acestora, în măsura în care va fi posibil, vor fi incluse în pachetul de măsuri guvernamentale de reducere a deficitului. Pachet care conține modificări și în educație, premierul a propus creșterea normei didactice cu 2 ore, este vizată și o reformă a burselor, o parte dintre acestea ar urma să fie tăiate, despre consecințe discutăm în această seară. 2 francezi deținuți în Iran de peste 3 ani au fost inculpați de spionaj în favoarea Mossadului, Serviciul Israelian de Informații Externe, de complot în vederea răsturnării regimului și corupție. Toate sunt acuzații care se pedepsesc cu moartea în Iran. Profesoara de litere și partenerul ei au fost reținuți în Iran în 2022, în ultima zi a unui voiaj pe care îl efectuau acolo. Și după aproape 2 decenii cu același manager, Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara trece printr-o schimbare majoră. Fostul director a fost înlocuit în urma unei verificări a corpului de control al primarului și are și plângere penală pe numele lui. Ancheta e acum în mâinile procurorilor, iar teatrul trece într-o perioadă tensionată, dar cu promisiuni de reorganizare și deschidere interculturală. România a ajuns într-o mare fundătură și riscă o situație similară Greciei foarte curând. Avertismentul vine de la profesorul de economie Cristian Păun după ce premierul a anunțat un prim pachet de măsuri de reducere a deficitului. Printre ele, creșterea TVA, majorarea accizelor și taxarea pensiilor peste 3.000 de lei. Acest prim pachet nu este suficient pentru evitarea dezastrului, spune Cristian Păun. E nevoie urgentă și de cel de-al doilea, care să facă ordine în sistemul bugetar și să vină cu reforme.
Nu există o măsură magică care să ne salveze din situație și cu cât amânăm reformele, cu cât ne opunem mai tare la reducerile de cheltuieli și la eficientizarea cheltuielilor statului, cu atât soluțiile se restrâng ca paletă și ajungem la soluții din acestea complicate, prociclice, mai exact la taxare. În momentul în care am văzut că guvernul începe să umble la sporuri, să umble la sinecuri și a anunțat public intențiile sale, am văzut amenințări cu greve generale, amenințări cu tot felul de lucruri. Sigur că într-o țară în care tăierile sunt declarate instant neconstituționale, sporurile tăiate devin mărite în altă parte sau se reinventează alte sporuri și renasc sporurile astea mai ceva ca ciupercile după ploaie, n-ai soluții foarte multe. Și atunci, pentru că pe 8 iulie noi trebuia să prezentăm ceva concret Comisiei Europene, nu mai merge să prezentăm nimicuri sau vorbe goale. Trebuie să arătăm că facem ceva. Cum nu putem arăta că am făcut ceva, nu am făcut mai nimic în legislativul actual pe zona de reforme și cheltuieli, cum nu putem arăta nimic concret, singura soluție, din păcate, rămâne partea cu taxarea. Am ajuns la partea care doare foarte tare. Din păcate, această taxare care vine peste noi în perioada următoare, taxare în plus, are acel efect prociclic de care vorbeam. Ne aflăm într-o zonă cu industria românească aflată într-o recesiune în momentul de față. Aplicarea unor taxe mărite s-ar putea să dea un recul destul de consistent economiei reale, deci să nu avem efectul pe care îl scontăm din această majorare de taxe, care, repet, este una consistentă. Eu trag speranța, totuși, că nu ratăm cealaltă parte a reformelor, adică acel pachet numărul 2 cu care guvernul ne-a tot sedus în ultima perioadă. Acea parte este, de fapt, cea care contează. Abia așteptăm să vedem pachetul numărul 2 de măsuri, ce vizează toate celelalte măsuri care să repornească fondurile europene, care să rediscute problema statului și a angajaților la stat, a salarizării sinecurilor și așa mai departe. Este și acel pericol iminent al agențiilor de rating, care așteaptă semnalul de pe 8 iulie dat de comisie și care în august vor veni și ele cu o reevaluare a situației României și evident că o prăbușire a ratingului în zona de junk va fi fatală pentru noi și vom plăti un cost enorm și dacă nu reușim să evităm lucrul ăsta.
E suficient acest prim pachet de măsuri de reducerea deficitului să convingă Comisia Europeană și după aceea și agențiile de rating?
Probabil pentru convingerea Uniunii Europene este suficient. Adică măcar arătăm ceva, măcar nu mergem la discuție cu mâinile goale, cu vorbe în vânt. Evident că Comisia știe situația din România și evaluează care sunt, să spunem așa, câștigurile în ghilimele pentru bugetul de stat și că toată lumea își dă seama că va fi un recul în economie aplicarea acestor taxe în final și că, da, trebuie să facem și altceva. Nu scăpăm de reforme. Vrem, nu vrem, nu scăpăm de reforme. Iar reformele trebuie să includă foarte multe lucruri. Trebuie un pachet foarte, foarte bine dozat de măsuri, astfel încât puțin din toate, în final, să ne conducă către salvarea situației. Este nepermis să vedem ceea ce vedem astăzi, acest dezmăț pe banul public în instituțiile statului. Cu fiecare zi care trece, mai aflăm câte o grozăvie care se întâmplă în aceste instituții. Acest lucru trebuie să înceteze, acești vătafi trebuie îndepărtați foarte rapid și lucrurile trebuie corectate substanțial, pentru că România a ajuns într-o mare fundătură și riscă o situație similară Greciei foarte curând.
Cine va fi cel mai afectat în urma acestui prim pachet de măsuri?
Creșterea taxelor afectează pe toată lumea deopotrivă. Afectează direct și indirect pe cei care produc, pentru că o să le scadă vânzările, pentru că o să le crească costurile, o să le scadă eficiența și competitivitatea. Vorbim apoi de consumatorul de rând, da, de popor, care acționează în calitate de consumator și care, pe lângă inflație, va vedea acum o altă creștere de prețuri care va avea în spate această exacerbare a taxării. Vom vedea investitorii, pentru că și ei sunt loviți de impozitul pe dividend și de alte măsuri similare. Ei, de asemenea, vor fi loviți și vor fi în cumpănă dacă să continue să dezvolte afaceri sau să își retragă deocamdată, să-și parcheze deocamdată capitalul la loc sigur. Deci nu e bine de nimeni în momentul de față. Sigur, până la pachetul 2, cei care au scăpat nevătămați sunt cei din sectorul de stat, din păcate, care deocamdată nu au niciun deranj semnificativ.
Ar fi putut guvernul Bolojan să ia alte măsuri?
Nu cred că mai e timp de alte măsuri, pentru că, repet, am tergiversat-o enorm de mult. Deci partidele din Parlament au tergiversat-o foarte tare. S-a ajuns până în al 12-lea ceas. Nu prea mai ai multe soluții, pentru că nu mai ai spațiu fiscal și pentru că nici nu te ajută creșterea economică. Soluțiile sunt mai degrabă unele contabilicești și foarte, foarte limitate, în general în jurul taxării, ca să salvăm cât de cât situația de această iminentă problemă cu ratingurile de țară, care vor fi destul de dure cu noi în perioada următoare.
E corect ce spun, sunt unele voci care spun că practic aceste măsuri lovesc fix în cei mai vulnerabili, cei cu salarii mici.
Da, pentru că taxarea, TVA-ul și taxarea în general, inflația, toate astea sunt fenomene care polarizează societatea. Cei săraci devin și mai săraci, iar cei care sunt mai avuți și în general care sunt apropiați de banul public, acei sinecuriști, acei vătafi, vor avea mecanismele să-și protejeze veniturile și să nu intre în belele foarte mult.
Și nu doar ei, și în justiție. Am văzut că justiție, primul pas...
Da. Exact. Adică aceste caste de putere vor face tot posibilul să-și conserve avantajele, privilegiile și să nu piardă mare lucru din această situație deloc favorabilă. Deci tot cetățeanul de rând, fără protecție politică, va suferi. În general, antreprenorul mic, în general, salariații antreprenorilor mici vor fi foarte, foarte afectați. De asta trebuie foarte multă prudență în perioada următoare. Și, repet, guvernul ar trebui să recâștige încrederea și susținerea noastră a tuturor, că toți înțelegem situația actuală, măcar umblând mai cu vână și râvnă la toate acele derapaje din sectorul public pe care le vedem de ani buni. Dacă nu o va face guvernul, se va isca clar o situație destul de tensionată în societate. Deja societatea este polarizată și tensionată la maxim prin aceste măsuri, prin faptul că se începe cu taxarea și apoi mai vedem dacă mai facem ceva. Deci tensiunea va crește semnificativ, nu va fi o perioadă liniștită pentru noi.
Profesorul de economie Cristian Păun, intervievat de Andreea Oros. Guvernul aduce modificări și în educație în contextul reformelor fiscale. Pe lângă tăierea burselor, va crește limita normei didactice. Profesorii vor petrece cu 2 ore mai mult la școală. Calitatea predării va avea de suferit, spun specialiștii. Expertul în educație Daniela Vișoianu i-a explicat Mădălinei Șerban dacă măsura anunțată este eficientă.
O măsură disperată care dă apă la moară unui discurs public perpetuat ani de zile, un discurs împotriva profesorilor care sunt acuzați că nu muncesc suficient.
Ce consecințe are creșterea normelor didactice asupra profesorilor?
Profesorii au terminat anul școlar demotivați și obosiți. Va genera scăderea calității educației, scăderea motivației profesorilor, abandon din partea profesorilor mai tineri, abandon din partea profesorilor care sunt pensionari și acoperă un deficit pe discipline critice ca matematică, fizică, chimie, biologie, modificarea sistemului de plată cu ora și scăderea cuantumului la plată cu ora va fi demotivantă fix pentru profesorii pentru care avem deficit în acest moment.
Cum sunt afectați elevii de această creștere?
Elevii vor avea în față profesori care au mai multe conținuturi de livrat. Uneori vor fi profesori care au o specialitate principală pentru care sunt calificați și vor primi în completare ore pe o altă specialitate pentru care nu sunt calificați. Calitatea educației pentru copiii care vor avea la clasă un profesor suplinitor va scădea.
Există totuși vreun avantaj al acestor măsuri?
Există un scenariu în care această măsură ar putea să funcționeze dacă este activată o prevedere legală de normare ca până la 4 ore din norma didactică să poată fi alocate pentru învățare remedială sau învățare pentru excelență, să spunem că timpul de pregătire pentru concursul olimpiade, dar critic este că acolo unde sunt probleme de acoperire cu profesori, adică în mediul rural, în mediile vulnerabile, un profesor prin actualul mecanism, dacă până acum a predat, nu știu, 3-4 școli la discipline ca cele exemplificate mai devreme, acum va preda în 4-5 școli și se va ajunge în situația în care profesorii vor putea să aloce o zi pe săptămână unei școli, deci condensări de ore și de discipline, fără să se respecte ritmul obișnuit al unei săptămâni pentru copii. Estimarea mea este că școlile care au puține resurse financiare, umane, vor fi afectate mult mai mult decât școlile din mediile urbane.
Diferența dintre mediul rural și urban va fi luată în considerare de metodologia ministerului. Ce alte criterii ar mai trebui luate în considerare atunci când vor crește normele?
Nu criteriile sunt importante, ci politica ministerului referitoare la resursele umane. Pentru disciplinele pentru care avem deficit de posturi sau de specialiști, ministerul ar fi trebuit să ia în considerare un program accelerat, chiar din toamnă, de conversie profesională pentru cadrele didactice care să primească a doua sau a treia specializare. Critic ar fi pentru mediile vulnerabile ca o echipă stabilă de profesori care poate preda 2 discipline sau 3 discipline să fie a comunității școlare și să nu avem școlile din medii vulnerabile pline cu încadrări de profesori exclusiv navetiști.
Odată cu implementarea lor, credeți că va exista o rezistență din partea profesorilor?
Va exista, în primul rând, va exista un șoc și o dezamăgire semnificativă, după care vom vedea abandon. E foarte posibil să vedem o scădere semnificativă a apetenței pentru cariera didactică, apetență pe care o vedeam crescută în ultimul an, la concursul de titularizare de anul trecut și la concursul de titularizare de anul acesta. De altfel, Ministerul are de răspuns la această întrebare fundamentală, ce face cu concursul de titularizare din 15 iulie? Pentru că posturile din acest concurs au fost constituite pe normarea anterioară modificărilor anunțate astăzi.
Și atunci, cum va fi afectat concursul?
Estimarea mea este că acest concurs nu se poate susține în condițiile actuale.
Au reușit noile măsuri să alinieze normele la nivel european?
Putem să vorbim de nivel european, de medii OECD, când comparăm condițiile de muncă, condițiile de finanțare, numărul de elevi în clasă. Deci, pe de o parte a crescut norma de predare și pe de altă parte cresc colectivele de elevi. Așa cum e făcut acum, în combinația aceasta, în unele școli va însemna o creștere a învelopei salariale. S-ar putea ca aducerea acestor ore în norma didactică crescută să însemne în final un cost mai mare pentru sistem.
Daniela Vișoianu este expert în educație, un punct de vedere politic mai departe pe subiectul măsurilor fiscale anunțate de guvern. Sunt absolut necesare, consideră ministrul investițiilor și proiectelor europene. Dragoș Păslaru i-a spus lui Cosmin Rușcior că dacă nu ar fi existat acest pachet fiscal, România ar fi ajuns într-un colaps economic major.
Acest pachet este, din nefericire, un pachet absolut necesar, imperios necesar. De ce? Pentru că dezechilibrele cauzate de abordarea populistă din ultimii ani au dus la un moment de răscruce. Problema nu este neapărat că ne penalizează Comisia Europeană sau că există acest risc pe deficit bugetar excesiv, la un moment dat chiar să ne oprească fondurile. Bineînțeles, este și acesta un risc, dar problema principală este că agențiile de rating internaționale, Fitch a fost în România săptămâna trecută, Standard & Poor's and Moody's pregătesc și ele revizuirea de rating de țară și mesajele sunt foarte clare. Deci intrăm în categoria junk, ceea ce înseamnă că România aproape că nu se mai poate împrumuta pe piețele externe. Ori în condițiile în care în bugetul curent abia ți ajung din veniturile pe care le ai bugetare să-ți acoperi pensii, salarii și până la urmă cheltuierile curente, n-ai mai avea niciun fel de spațiu pentru nimica, pentru nicio investiție, pentru nicio cofinanțare a proiectelor pe care vrei să le faci ca să modernizezi țara. Deci ai fi complet blocat cu perspectiva că dacă ai un cost de dobândă mai ridicat, practic nu te mai încadrezi nici măcar așa. Deci cumva s-a ajuns în moment în care piețele financiare ne-ar fi penalizat atât de tare, încât efectele asupra mediului de afaceri ar fi fost atât de dezastroase încât s-ar fi lăsat cu concedieri, cu un colaps economic major.
Observăm totuși, apropo de acest prim pachet fiscal, pentru că înțelegem că vor fi cel puțin trei, din ce spunea domnul Bolojan, observăm că povara cade mai mult pe mediul privat, pe mediul de business. E corect?
E corect că din primul efectele cumva pare că sunt în zona de privat, dar abordarea e formată din trei pachete. Primul pachet este legat de venituri și acest pachet avem nevoie de el înainte de ECOFIN, deci de Consiliul ECOFIN, în care se discută de traiectoria fiscală a României.
Deci, de fapt, semnalul pe care îl dă acum guvernul condus de domnul Bolojan prin acest prim pachet fiscal nu este atât către populația țării, cât mai degrabă pentru Bruxelles, pentru ECOFIN, pentru
Bruxelles,
agențiile de rating,
exact,
nu?
Exact. Este pentru ca modul în care este privită România la nivel de piețe internaționale să poată să îi permită României, pentru că deficit vom avea în continuare,
bun,
dar să putem să-l finanțăm. Deci problema nu e totdeauna numai deficitul, ci finanțarea lui. Și asta este o chestiune crucială. România se împrumută cu aproape 200 de miliarde de lei pe an. Adică e o chestiune importantă.
Și da, faci asta ca să recâștigi pe undeva încrederea partenerilor externi, să spunem, agențiilor de rating.
Și privați, bun, și publici.
Dar deci pierzi, pe de altă parte, încrederea în țară, la nivel de comunicare.
Da,
și aici e cheia, de fapt.
Da,
cum
da,
trebuie comunicate, de fapt, aceste măsuri sociale? Fiscale.
Cred că, evident, partea de comunicare este crucială. Aș insista pe un lucru important. Oamenii politici în România sunt mai degrabă primadone, care sunt foarte guralivi atunci când merge bine, dar dispar ca potârnichile când merge rău. Cred că specia de om politic care își asumă, are curaj și recunoaște adevărul, este rara avis în România. Este un paradox oarecum că dacă întrebi românii cam ce fel de lideri politici își doresc, aceste calități, curaj, asumare, faptul că știi să dai cu pumnul în masă atunci când e nevoie, astea sunt niște calități pe care le apreciem. Și acum trăim într-o realitate în care, măi, vrei pe cineva care să fie onest cu tine, să nu te mintă, să aibă curajul să spună lucrurilor pe nume și să ia măsurile respective? Păi dacă vrei, Asta ai! Asta face guvernul ăsta!
Cum vă propuneți să salvați PNRR-ul?
Practic, probabil că deja știți și din ce am declarat în conferința de presă și din istoricul ultimelor luni că România încearcă să reașeze acest PNRR în condițiile în care, pe de o parte, sunt întârzieri cu reformele, ceea ce a fost mai mult în spațiu public, dar pe de altă parte avem întârzieri majore pe investiții. Deci sunt proiecte pe care nu mai ai cum să le termin până la sfârșitul anului. Comisia Europeană și corespondența este, deci te iei cu mâinile de cap când vezi cât de mult ne-au rugat să scoatem proiectele care nu mai pot fi terminate, să facem ajustările. Deci de anul trecut cel puțin au început mesajele să devină un pic mai incisive. Haideți să facem chestiile astea, uite, să lucrăm împreună.
Deci în momentul ăsta, dacă înțeleg bine, se face un fel de evaluare să vedeți ce proiecte finanțate prin PNRR au șansa de a fi, exact, de a fi duse la capăt, exact, și la care s-ar putea să renunțați. E corect?
Pentru că până acum, și asta e foarte important de explicat, până acum, după ce s-a făcut pomul de Crăciun, în care s-au pus toate, și am beculețe de toate felurile, nimeni n-a avut curajul politic, că discutăm iarăși de curaj și asumare, și nici onestitatea să recunoască că proiectele alea nu se mai pot face și că trebuie date jos.
Bun, deci înțeleg că la anumite proiecte din PNRR se va renunța. Asta ar fi ideea.
Asta deja știm.
Asta deja știm.
Asta știm pentru că nu ai cum să le termini. Este ceva care e obiectiv. Bun. Deci nu este subiectiv, nu e că eu vreau să le dau jos sau comisia vrea să le dau jos.
Și mai departe ce facem? Pentru că pentru a accesa următoarele tranșe din PNRR e nevoie să facem niște reforme, inclusiv legea salarizării. E doar un exemplu, mai sunt și altele.
Avantajul noii abordări și a deschiderii pe care am reușit să o obțin acum de la comisie este că vom face niște lucruri foarte faine. PNRR-ul României era unul dintre cele mai complicate și cu cele mai multe jaloane și ținte și era groaznic de greu de implementat. Vom simplifica major numărul de jaloane și ținte și modul în care sunt scris. Noul PNRR, că până la urmă va fi revizuit destul de puternic, va arăta mult mai clar, simplu și să știm cum putem să-l finalizăm.
L-am ascultat pe ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru. Reforma fiscal-bugetară a împărțit ieșenii în mai multe tabere. Unii spun că Ilie Bolojan e cel mai bun premier al țării, alții dimpotrivă. Politologul Daniel Șandru, director executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, avertizează că există riscul ca românii să devină solidari cu extremiștii împotriva cărora și-au orientat voturile în noiembrie anul trecut și în mai anul acesta. Un reportaj de Violeta Cincu.
Pentru mine omul potrivit la locul potrivit și domnul Bolojan, deci este cel mai bun la ora actuală, prim-ministru din toate timpurile.
Măsurile de reformă fiscal-bugetară au împărțit ieșenii în tabere. Se discută în autobuz, iar fiecare și-a format o opinie și în funcție de canalul media pe care îl urmărește. În tramvai, o doamnă foarte revoltată spunea că nu e de acord ca 3% din produsul intern brut al României să meargă către susținerea Republicii Moldova și a Ucrainei. Iar un alt călător o întreba unde a auzit asta. Pensionarii sunt implicați activ în procesul de colectare a informațiilor și comentare a măsurilor.
Ce să spun, eu sunt de acord cu ele, adică trebuie făcut ceva, că altfel dăm capul în gard. Am ajuns unde am ajuns, asta e situația. Deci, eu le accept. Prefer o pensie tăiată cu 10% decât lipsă totală. Deci, mi-e îndemână, cumva. Accept situația, asta este greu, dar mergem înainte.
Cei mai mulți dintre pensionari ieșeni intervievați sunt însă revoltați de reforma fiscal-bugetară.
Nu știu să vă spun, dar nu-i bine nimic. Cum să trăiesc o pensie de 1000 de lei cu ce să trăiesc? Spuneți, 1200 am. 1108 și ne-am mai dat până la 1280 și ne-am mai pus ceva, mi-au adăugat. Cum să trăiesc? Toate scumpe, toate nici nu ai cu ce plăti. Curent și toate. Păi, cum am lucrat la servici? Hai, vin încoace la bunica aici, vină. Da, da, Alexandra?
Când v-ați pensionat?
De 2 ani, de 63.
Și practic, ce puteți plăti din banii ăștia?
Ce-ți plătesc? Nu mai zic nimica. Mă chinuiesc și eu cum pot.
Nu-mi place absolut deloc. Să iei de la el de afară, că și-a adus toată gașca lui, așa, azi, unii au fost la Oradea, și iei de la noi, care suntem mai mărâți, vă aici, ca până o scopensie din biserica, și 40 de ani, și de la ăștia, din Constituția Constituțională, că mie mi-a dat premă când am ieșit la pensie. Nu ne-a dat nicio premă, lor pentru și-i dă atâta premă. Și nu cu mine absolut deloc. Nu, azi iasă lumea în stradă și scapă de legii.
Cum credeți că o să vă descurcați? Că...
Nu știu. Ce ați făcut toată lumea să vă discutăm?
Dacă ați fi față în față cu Bolojan, ce i-ați?
Să aibă grijă de ăștia bătrâni comușiți pe țara asta.
Și și pe rețelele sociale comentariile abundă. Mulți internauți ieșeni sunt revoltați, în special de creșterea TVA-ului la carte. Președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, Daniel Șandru, a scris pe pagina sa de pe rețeaua de socializare. Ca profesor, probabil că va mai scrie cărți, nu știe însă dacă va mai putea cumpăra. Daniel Șandru a continuat, cită: ca profesor, deci, primesc încă 2 ore normă și sunt solidar astfel cu specialii, magistrații, rezerviști, cu partidele politice, consiliile de administrație ale băieților deștepți, citat închis. Președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, Daniel Șandru, a lansat și un avertisment. Cităm din nou: devenim astfel, în perspectivă imediată, solidari cu extremiștii împotriva cărora ne-am orientat voturile noiembrie 2024 și în mai 2025, citat închis. Mulți dintre angajații din sectorul privat se întreabă dacă vor mai avea locuri de muncă mâine.
Nu așa, proaste de proaste. Na, pentru noi care trăim cu salariul ăsta minim pe economie, na, nu știu dacă chiar așa de... Trebuie să mai gândească un pic și... Mai, adică luate, dar ceva mai... Da, nu chiar și TVA-ul și... Energia, cresc și prețurile.
Cum credeți că va impacta în viața de zi cu zi?
Prost, o să scadă și vânzările și toate, și nivelul de trai. Lumea o să restrângă. O să mai puțin, o să economie și la curent, și la apă, și la toate.
Da, când o să vedem luminița de la capătul tunelului?
Nu, cred. O să o vedem. Odată, nu. Nu vedeți că de la la mergem parte din ce în ce mai rău. Pentru noi, ăștia care muncim și plătim taxele corect, suntem, nu știu dacă să...
De unde putea să taie și n-a tăiat?
De unde
s-a furat.
Da.
De acolo trebuia.
Salarii, peste măsură, nu știu, chiar nu știu.
Cine a furat trebuia să le iei bani înapoi, să le confiște averile și astea. De acolo trebuia, nu de la noi, care îi plătim.
Și noi chiar n-am beneficiat de nimic, din tot ce s-a împrumutat, nu, nimica.
Cât privește tinerii, unii nici nu au auzit de reforma fiscal-bugetară.
Nu știu despre ce este vorba, n-am urmărit ultimele știri.
Cum comentați măsurile anunțate aseară de Bolojan?
Oh, nu mă pricep la politica, nu știu.
Nu, e vorba de economie.
Da, nu știu, nu.
Chiar nu ne pricep.
Știți ceva despre măsurile anunțate de Bolojan aseară?
Nu, din păcate nu ne uităm, chiar nu.
A fost reportajul Violetei Cincu de la Iași. Francezii Cecil Coller și Jacques Paris, deținuți în Iran de mai bine de 3 ani, au fost inculpați sub acuzația de spionaj în favoarea Mossadului, Serviciul Israelian de Informații Externe, de complot pentru a răsturna regimul de la Teheran și de corupție. Dacă sunt găsiți vinovați pentru aceste capete de acuzare, cei doi riscă pedeapsa cu moartea. Vasile Damian are detaliile în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Surse diplomatice occidentale și familiile celor doi francezi au dat informația agenției France Press. Ea încă nu a fost confirmată oficial de Teheran autorităților de la Paris. Dacă aceste capete de acuzare sunt însă confirmate, le vom considera complet nejustificate și nefondate. Președintele Republicii i-a spus omologului său iranian, eu însumi i-am spus ministrului de externe iranian, că cerem eliberarea imediată și necondiționată a lui Cecil Coller și Jacques Paris, a declarat Jean-Noël Barrot, șeful diplomației franceze.
Si les chefs d'accusation qui ont été évoqués étaient confirmés, eh bien nous les considérions comme totalement injustifiés et infondés. Le président de la République avec son homologue, moi-même avec le ministre des Affaires étrangères iranien, je l'ai dit avec beaucoup de force, nous exigeons la libération immédiate, inconditionnelle de Cecil Coller et Jacques Paris.
Ministrul francez de externe a reamintit și pârghile pe care le mai are la dispoziție Parisul. Le-am spus întotdeauna interlocutorilor noștri iranieni că deciziile privind eventuala modificare a sancțiunilor va fi condiționată de reglarea acestei probleme majore. Eliberarea lui Cécile Kohler și Jacques Paris este o prioritate absolută pentru noi. Reamintim că în fața politicii iraniene de îmbogățire a uraniului, statele occidentale amenință Teheranul cu un snapback, un mecanism care permite reimpunerea sancțiunilor internaționale ce fuseseră îndulcite în urma acordului din 2015 semnat de Iran cu cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU. Soarta lui Cécile Kohler, 40 de ani, profesoară de litere, și a iubitului ei, Jacques Paris, 72 de ani, îi îngrijorează pe apropiații celor doi. Până îndemult, ei erau deținuți în sinistra închisoare Evin din Teheran, recent bombardată de izraelieni. Cei doi francezi au fost transferați în grabă, împreună cu alți prizonieri, în alte pușcării unde stau în condiții extrem de precare, afirmă Noemi Kohler, sora lui Cécile. Ei au putut primi vizita unui consul francez, dar întrevederea s-a petrecut sub atenta supraveghere a unor gardieni iranieni. Ambii trăiesc cu teama unor noi bombardamente, iar probabil acum și cu cea a unei posibile condamnări la moarte. Reamintim, cei doi francezi au fost arestați în 7 mai 2022, în ultima lor zi a unui voiaj turistic pe care îl efectuau în Iran. Cei doi au fost atunci acuzați de spionaj, fără însă a se preciza în favoarea, în folosul cărei țări. Acum așadar se pare că țara vizată ar fi Israelul, inamicul numărul 1 al Iranului. Cei doi sunt acuzați de spionaj în contul Mossadului, complot pentru a răsturna regimul și corupție pe pământ. Această ultimă sintagmă apare în articolul 286 din Codul Penal Islamic și se referă la o sumedenie de crime și delicte comise contra securității interne sau externe a țării și este pasibilă cu pedeapsa cu moartea, ca și primele două acuzații. Parisul, dar și alte cancelari europene care au cetățeni deținuți în Iran, acuză Teheranul că practică diplomația ostaticilor pentru a cântări în negocierile delicate duse în jurul dosarului nuclear. Este și ceea ce spune la microfonul RFI Azadeh Kian, sociologă și specialistă franco-iraniană. În opinia ei, în funcție de perioade, regimul islamic arestează occidentali pe care apoi încearcă să-i schimbe, fie contra unor sume de bani, fie contra unor bunuri iraniene blocate, fie, cum este cazul Franței, pentru a face presiuni în dosarul nuclear.
Selon les périodes, on a bien vu que le régime islamique arrêtait des occidentaux et tentait de les échanger soit en contrepartie des sommes ou des avoirs iraniens bloqués dans tel ou tel pays. Il y a eu d'autres cas où effectivement les échanges avec les États-Unis ou d'autres pays ont été faits moyennant le déblocage sous Biden, par exemple, hein, des déblocages des avoirs iraniens. Dans d'autres cas, c'est précisément le cas de la France, les otages français sont pris afin de faire pression sur la France, en particulier lors des négociations sur le nucléaire.
Relațiile Iranului cu europenii și deci cu Franța s-au tensionat și mai mult în ultima vreme, Teheranul reproșându-le occidentalilor că nu au condamnat recentele atacuri izraeliene. În acest context, Teheranul a decis de asemenea să-și suspende cooperarea cu AIEA, Agenția Internațională pentru Energie Atomică, o năsprire a tonului care nu este deloc de bun augur pentru soarta lui Cécile Kohler și Jacques Paris.
Mulțumesc, Vasile. Numai ce a ieșit din procesul asistenților parlamentari, că Uniunea Națională este bănuită din nou de nereguli financiare, alături de aliații de extremă dreaptă din fostul grup parlamentar de la Bruxelles, Identitate și Democrație. Cel puțin asta arată o anchetă publicată astăzi de jurnaliștii de la Le Monde, care au lucrat împreună cu publicații din Germania și Austria. Licitații trucate, o suprafacturare și donații bizare acordate unor asociații care au legătură cu personalități de extremă dreaptă. Formațiunea Reuniunea Națională este încă o dată acuzată că a încălcat regulile Parlamentului European. Cristina Teaca a urmărit subiectul și ea în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Formațiunea de extremă dreaptă Rassemblement National, Reuniunea Națională, este vizată de un nou scandal în Parlamentul European, iar acuzațiile intervin la doar câteva luni după ce lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a fost condamnată la finele lui martie, amintim, alături de mai multe personalități din cadrul Reuniunii Naționale în dosarul asistenților parlamentari. Atunci, Tribunalul Corecțional din Paris a calculat un prejudiciu total de 2,9 milioane de euro prin faptul că Parlamentul European a plătit unele persoane care munceau munceau în realitate pentru Reuniunea Națională. Acum, o anchetă realizată de jurnaliști francezi, germani și austrieci arată că de această dată mai mulți eurodeputații de extremă dreaptă sunt bănuiți că au utilizat ilegal sume ce au fost alocate fostului grup european de extremă dreaptă denumit Identitate și Democrație. Mai exact, s-a cheltuit nefondat mai bine de 4,3 milioane de euro în mandatul 2019-2024. Bugetul a fost însă prevăzut în mod normal pentru a acoperi cheltuieli de funcționare, dar și activități politice, scrie publicația franceză Le Monde și citează un raport al Direcției Generale a Finanțelor din Parlamentul European. Potrivit acestui document, o parte importantă din această sumă a ajuns la două societăți ce au o legătură cu apropiați ai lui Marine Le Pen. Pe de o parte există două contracte de 1,7 milioane de euro și un altul de 1,4 milioane de euro care au fost alocate unei societăți de comunicare politică și unei regii de marketing. În aceste cazuri, bănuiala inspectorilor este vis-a-vis de modul în care au fost atribuite contractele, mai exact în baza unor licitații dubioase. De cealaltă parte, Reuniunea Națională și aliații din grupul Identitate și Democrație mai sunt încriminați de Parlamentul European că au acordat diverse donații ce nu au nicio legătură cu activitățile politice europene. Ori acești bani trebuiau de fapt canalizați tocmai în acest scop, ei au fost însă donați unor asociații care se ocupă fie de sterilizarea pisicilor străzii, unor refugii pentru animale, pentru ajutorarea unei parohii, pentru susținerea unor campanii anti-avort în Germania, ori a unor pompieri, așadar n-are nimic de a face cu activitățile politice europene. Între 2019 și 2024, grupul a reunit circa 10 partide de extremă dreaptă, iar parlamentarii din el sunt acuzați că au distribuit ilegal mai bine de 700.000 de euro sub forma unor donații oferite unor asociații europene, clientelism sau simplă generozitate. Raportul Parlamentului European nu încearcă să speculeze condițiile ori motivul pentru care au fost acordate aceste donații. Le Monde l-a contactat pe fostul secretar general al grupului Identitate și Democrație. Acesta a respins orice acuzație, iar de partea sa președintele Reuniunii Naționale, Jordan Bardella, deși a fost contactat, nu a răspuns. În schimb, restul jurnaliștilor care au participat la anchetă, de la săptămânalul german Die Zeit și de la cel austriac Falter, au scos în evidență numeroase legături între asociații franceze, italiene, belgiene sau germane care au beneficiat de această mană cerească și aleși de extremă dreaptă. Întrebată de presa franceză, Marine Le Pen a afirmat că nu știa nimic despre toate acestea, dar recunoaște tot ea că este posibil să existe un dezacord administrativ cu Parlamentul European pe care va încerca să îl rezolve, spune ea, și a calificat Parlamentul European drept un organ politic care duce un război împotriva opoziției și caută nod în papură dimineața, la prânz și seara. În orice situație, am încheiat acest citat. Grupul parlamentar Identitate și Democrație a fost dizolvat în 2024 după ultimele alegeri europene. Atunci a fost momentul unui control financiar de rutină, ocazie pentru administrația Parlamentului European să descopere toate aceste elemente.
Mulțumesc, Cristina. România se află pe locul al doilea în Europa în ceea ce privește decesele în trafic. Șoferii ies din școală nepregătiți, spune președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație din România, Cătălin Codescu. L-ascultați în 40 de minute.
Din acest studiu înțelegem faptul că arterele rutiere din România sunt nesigure și faptul că mesajul pentru cetățenii Uniunii Europene este: evitați România, evitați să utilizați arterele rutiere din România, întrucât riscul de producere a accidentelor este foarte mare. În prezent avem în picioare statistica din 2024, care din păcate ne replasează pe prima poziție în clasamentul negativ. Din nou am trecut în fața Bulgariei, avem 77 de decese raportat la 1 milion de locuitori. Bulgaria are 74, având în vedere anul 2024. Despre ce este vorba în realitate? Într-adevăr, arterele rutiere din România sunt nesigure. Suntem țara din Uniunea Europeană cu cele mai, putem spune, cu cele mai nesigure artere rutiere din Uniunea Europeană. Care ar fi cauza sau ce se întâmplă la noi? Ar trebui să avem în vedere patru mari clase de risc, și anume o clasă de risc ce privește infrastructura rutieră, cu precădere șoferi, una despre parcul auto de vehicule și una legată de alți factori de risc, și aici am include în primul rând fenomenele extreme, dar nu numai. La toate cele patru capitole, noi suntem deficitari. Acesta este și motivul pentru care suntem sau avem dublu cifra față de media europeană atunci când luăm în calcul accidentele care au și ca și consecință decesul raportat la 1 milion de locuitori. Prima clasă de risc, infrastructura rutieră. În România, administratorii de drumuri publice nu răspund pentru problemele de infrastructură.
Ce parte este mai vinovată, șoferii sau infrastructura, sau mai bine spus, cum se împarte vina de fapt între șoferi și infrastructură?
Cauzalitatea în producerea accidentelor este complexă. Din păcate, acest lucru nu este înțeles de autorități, nici de cei care investighează accidentele de circulație, ca și fapte penale inițial și ulterior să rămână fapte penale sau să se ducă în zona de cauze civile. Acest lucru este ignorat. Dacă mă întrebați dumneavoastră legat de care este mai vinovat, fără doar și poate activitatea de conducere pe drumurile publice este o activitate riscantă. De aceea această activitate este reglementată foarte strict prin reguli, astfel încât să reducem din risc. Numai că în România, peste riscul clasic, general al activității de conducere pe drumurile publice, noi avem niște riscuri suplimentare, care țin, pe de o parte, așa cum am spus, de infrastructura rutieră, pe de altă parte de șoferi care din școala de șoferi ies nepregătiți pentru a gestiona corect situațiile de pericol din trafic.
Cum putem reduce din diferența mare pe care România o are față de celelalte state?
Trebuie în primul rând să lucrăm strategic. Asta înseamnă că trebuie să ne așezăm la masă toți specialiștii și să înțelegem că trebuie implementate strategii atât în zona de îmbunătățire a infrastructurii rutiere, cât și în zona de responsabilizare a participanților la trafic, nu numai a șoferilor, a tuturor participanților la trafic, pentru că avem o indisciplină crescută și în rândul pietonilor, avem o indisciplină crescută și în rândul bicicliștilor, mai rău și în rândul trotinetiștilor. Deci responsabilitatea trebuie să fie înțeleasă ca atare și sigur că prin educație juridică, în primul rând, și educație particulară, educație rutieră în rândul copiilor și tinerilor, dar nu numai, prin campanii de conștientizare, iată, a modului în care se circulă într-un sens giratoriu, pentru că noi, dacă facem o emisiune și mergem în zona unui sens giratoriu și ne uităm puțin cum se circulă la pătrunderea în sens, în interiorul sensului și la ieșirea din sensul giratoriu, vom constata că cel puțin 70-80% din participanții la trafic, din șoferi, nu cunosc regulile privind circulația într-un sens giratoriu. Și atunci, cât să năspresc legea ca să îi determin pe acești indivizi să o respecte?
Studiul bazat pe întreaga Europa, deci inclusiv și Serbia, care se află pe 1, de ce se poziționează România pe locul 2 la decese în trafic? De ce avem o diferență atât de mare?
Pentru că la toți cei patru factori de risc amintiți anterior, noi stăm rău. Stăm rău la infrastructură, stăm rău la șoferi, la participanți la trafic, referindu-mă aici la educație și la respectul față de lege. Stăm rău la parcul auto, avem cel mai vechi parc auto din Uniunea Europeană, și la alți factori de risc vedem fenomene extreme pe care, din păcate, nu le gestionăm corespunzător, pentru că, iată, cad arbori în zona arterelor rutiere și omoară oameni.
Mm-hmm.
Deci, noi la toți cei patru principali factori de risc care sunt luați în calcul în ecuația siguranței rutiere, stăm rău. Și atunci, noi trebuie să îmbunătățim fiecare factor de risc pentru a reduce riscul de accident și pentru a părăsi acea poziție rușinoasă din clasament. Deci, cu alte cuvinte, noi suntem la început de drum. Noi de aici încolo trebuie să înțelegem care sunt riscurile, să ni le asumăm și să identificăm măsuri, metode, strategii eficiente pentru a îmbunătăți situația.
Cătălin Codescu este președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație din România, intervievat de colegul meu Cezar Ionescu. După aproape două decenii cu același manager, Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara trece printr-o schimbare majoră. Fostul director a fost înlocuit în urma unei verificări a corpului de control al primarului și are și plângere penală pe numele lui. Ancheta e acum în mâinile procurorilor, iar teatrul intră într-o perioadă tensionată, dar cu promisiuni de reorganizare și deschidere interculturală. Otilia Ghițescu a transmis.
Teatrul Maghiar de Stat Cichi Gherghei din Timișoara are după 18 ani un nou director. În prima fază e un interimar care îl înlocuiește pe Balaș Atila, care era în funcție din 2007. Teatrul Maghiar este în subordinea primăriei, iar schimbarea de manager s-a produs după o acțiune a corpului de control și antifraudă al primarului. Acesta ar fi constatat, cităm, mai multe disfuncționalități grave în gestiunea administrativă și financiară a teatrului. Încheiem citatul. Raportul de control nu este public, dar la solicitarea noastră reprezentanții municipalității ne-au comunicat că, în urma concluziilor acestuia, primarul Dominic Friț a depus o plângere penală la parchetul de pe lângă judecătoria Timișoara pe numele fostului manager. Ancheta este în desfășurare. Balaș Atila a dat în judecată la rândul lui administrația locală, cerând anularea deciziei de încetare a contractului de management. De la finele lunii mai, cel puțin până în septembrie, director interimar al Teatrului Maghiar din Timișoara este Hunor Horvat. Specializat în regie și management cultural, acesta era din 2019 șeful departamentului german al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. De altfel, în 31 mai la Sibiu a avut loc și premiera celui mai recent spectacol la care a semnat regia. Horvat a luat deja o decizie controversată, detașând o juristă la o altă instituție culturală din subordinea primăriei. Aceasta s-a adresat atât instanței cât și Inspectoratului Teritorial de Muncă, așa că lucrurile sunt deja complicate. Motivul noului director, un conflict personal cu angajata respectivă, în urma căreia și-a dat seama că nu poate lucra cu un om în care nu are încredere. Cum se va termina această poveste vom vedea. Noi am vrut să știm de la Hunor Horvat care este viziunea lui pentru perioada următoare. Asta în condițiile în care a anunțat deja că se va înscrie la concursul pentru manager al teatrului, care va fi organizat de primărie, foarte probabil spre finele anului.
De ce are nevoie Teatrul Maghiar din Timișoara acum în 2025?
Teatrul Maghiar din Timișoara acum are nevoie de o viziune foarte proaspătă, pe imersiune, pe tot ce înseamnă estetici moderne. Eu cred că teatrul care poate să ajungă și la oameni care nu sunt vorbitori maghiari e foarte important, de aia trebuie să fie un teatru care se bazează foarte mult pe vizual, pe acustic, pe dimensiunea interculturală, să atingem o latură europeană, să abordăm niște teme care prin prisma maghiară se reflectă și în tot ce înseamnă Europa de astăzi.
Bun, lucrurile astea se fac cu bani. În condițiile de restricții bugetare sau, mă rog, de strângere a purelei, cât de posibile sunt lucrurile astea?
Păi posibile sunt, că banii tot sunt, numai altundeva, și trebuie să ajungem la niște fonduri și finanțări care sunt subsidiere din Europa, din alte instituții culturale. Asta am învățat foarte bine în Sibiu, pentru că acolo fiecare proiect era făcut împreună cu Cervantes, instituția Cervantes, cu Goethe Institut, cu Institut Francez, care sunt fonduri nu atât de mari, dar ei atrag și pe alți sponsori. Ei atrag pe proiecte mai mari, proiecte internaționale, interculturale. Asta înseamnă că administrație și că organizare să fim mai efectivi. Și asta înseamnă o reorganizare administrativă unde ne axăm foarte mult, nu numai pe producția spectacolului, și pe coproducție.
N-ați venit la Timișoara, adică ați venit în cele mai bune condiții, dar într-o situație destul de tensionată.
Asta e adevărat.
Primăria spune clar că veți rezolva niște probleme. Mm. Cât de pregătiți sunteți pentru ele?
Cred că cu expertiza mea, cu ce am învățat, ce am experimentat, de unde vin, sunt foarte pregătit pentru aceste provocări, dar nu aș zice că sunt provocări, că eu ce am făcut până acum totdeauna era zona de criză. Că totdeauna eu am condus teatre și am gestionat teatre sau instituții culturale sau instituții de educație care au fost în criză. Asta pentru mine e foarte comod. Eu funcționez foarte bine în zona de criză pentru pentru că eu construiesc. Și când omul construiește, atunci e foarte provocant și e foarte frumos să iasă din zona de confort.
Cum ați descrie Teatrul Maghiar din Timișoara acum?
E un potențial foarte mare, într-un spațiu foarte frumos, cu oameni foarte talentați și foarte bine pregătiți și trebuie numai o flacără ca să mergem înainte și să fuzionăm. Prima dată, cred că trebuie primul proiect să facem împreună ca să vedem despre ce vorbim.
Vă e teamă de ceva?
Nu.
Materialul Otiliei Ghițescu de la Timișoara. Valentina Glajar, născută în România, în prezent profesor titular de germanistică la Texas State University San Marcos, a cercetat dosarele fostei securități întocmite scriitoarei Herta Müller, laureată a Premiului Nobel pentru literatură. Rezultatele acestor cercetări le-a publicat într-un volum apărut inițial în limba engleză în urmă cu 2 ani. Versiunea tradusă în limba română de Alina Pavelescu a fost publicată de curând de editura Polirom sub titlul Dosarul de securitate al Hertei Müller, o poveste din arhive despre supravegherea din România comunistă. William Totoc ne spune mai multe de la Berlin.
Este o carte necesară, curajoasă și importantă. Necesară pentru că Valentina Glajar abordează un subiect delicat dintr-o perspectivă obiectivă, lipsită de aserțiunile curente, molipsite de narațiunile care circulă în legătură cu securitatea ceaușistă și cu biografia Hertei Müller. Este o carte curajoasă, fiindcă Valentina Glajar contribuie la deconstruirea unor mituri, legende și povestiri care circulă de an bun, dar care nu se bazează pe documente și dovezi verificabile. Cartea Valentinei Glajar este importantă pentru că rectifică și anumite distorsionări încetățenite, contribuind la reconstituirea unui capitol dramatic din istoria literaturii germane din România, apropiindu-se astfel fără taburi autoimpuse unei reprezentante de frunte a literaturii universale, distinsă în 2009 cu Premiul Nobel pentru literatură. Cartea este structurată pe 5 capitole. În primul capitol, autoarea analizează și compară minuțios versiunile prozelor Hertei Müller, cuprinse în volumul ei de debut, Niederungen. Intervențiile lectorilor din România și Germania în textele Hertei Müller sunt elocvente pentru a înțelege diferența între diversele forme de cenzură și control ale mesajelor literare și extraliterare. În capitolul 2 și 3, Glajan prezintă detalii nu numai din dosarul Hertei Müller, ci și din dosarele unor apropiați, rectificând discret anumite aspecte înfățișate selectiv de către comentatori și cercetători care au citit dosarele. În același timp, Glajan analizează declarațiile și eseurile memorialistice ale Hertei Müller, punându-le față în față cu informațiile culese de către poliția politică. Analizele confirmă odată mai mult că memorialistica, în general, nu-și găsește confirmarea în informațiile cuprinse în documente neîndurătoare. Demersul hermeneutic al autoarei demantelează și aserțiunile celor care susțin că dosarele întocmite de securitate nu ar avea nicio valoare istorică și, ca atare, nu ajută la înțelegerea trecutului. Dosarul de urmărire informativă al Hertei Müller, deschis abia în 1983, cât și cele ale legăturilor ei, consultate de Glajar, conțin informații pe care nici un istoric obiectiv al literaturii nu le poate ignora. Deși Glajan a încercat să ocolească anumite interpretări alarmiste lansate în spațiul public, ea preia afirmația eronată că dosarul Hertei Müller ar fi fost curățit de către securitate înainte de a fi predat arhivei CNSAS. Pe de altă parte, ea folosește o sumedenie de materiale care se află numai în alte dosare, inclusiv în cel al lui Richard Wagner, fostul soț al Hertei Müller. Regretabil e faptul că pe alocuri autoarea se aventurează în speculații, sugerând o legătură între scriitorul conspirat în dosarul său de urmărire sub pseudonimul Luca cu informatorul real existent Luca. Colaboratorul Luca, redactor la ziarul local timișorean Neue Banater Zeitung, nu are dosar, fiindcă fusese membru de partid. În schimb, există note informative semnate de el și în dosarele unor persoane pe care Valentina Glajar nu le-a consultat, deoarece nu au nicio legătură cu subiectul principal al volumului. O scăpare involuntară constituie și descrierea activității literare a Hertei Müller în cadrul cenaclului Arbeitskreis 74, înființat la inițiativa securității de către Peter Gross, alias Gruia, pentru a contracara cenaclul Universitas din cadrul Casei de Cultură a studenților din Timișoara, în care activau membrii grupului de acțiune Banat. Din documentele prezentate și comentate rezultă că Hertha Müller nu a fost membru a grupului de acțiune Banat, precum se colportează de ani de zile în presa din România, ci mai târziu o apropiată și prietenă a autorilor din grupul destrămat de către securitate. În capitolul dedicat surselor principale ale poliției politice, Glajan se oprește asupra activității denunțătorilor Mayer, scriitorul Hans Mock, a fost bibliotecar la Auschwitz, Sorin, Walter Konchinski, redactor a ziarului Neuer Weg, și Eva, Hildegard Schleich, soția agentului Voicu, Franz Schleich. Modalitățile de supraveghere operativă a scriitoarei sunt cuprinse în capitolul privind interceptările prin tehnică operativă, cât și în extinderea urmăririi și încercării sistematice de discreditare după ce Hertha Müller a emigrat în 1987 în Germania. Comparând descrierile contactelor cu securitatea ale lui Richard Wagner, tematizate de el în două eseuri memorialistice, Valentina Glajan constată o serie de discrepanțe și contradicții evidente între informațiile nude cuprinse în materialele arhivate și expunerile fostului soț al Herthei Müller. Glajan citează cu prudență din aceste materiale incomode, care avariază aura anumitor narațiuni care au fost puse în circulație fără a fi cercetate. Una dintre lecțiile salutare ale lecturii acestei cărți, se poate citi în cuvântul introductiv, este diferența imensă dintre arhivă și memorie, chiar și pentru obiectivele de supraveghere ale poliției secrete. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază!
Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15, où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.